Mit jetzt lernen der Maime, Tibra Machwul Kdeshim Piyu, Tovshin Chof Aleph. Der Maime ist gedruckt in Sefer Hamimor, Melukit Chiluk Hei.
Wir halten den Maime, Dabbel Kdeshim Piyu, Fiv Dalit. In Anip von Maime, bringt er den Medrash, auf dem Pasik Kdeshim Piyu, Kikodish Oni. Dr. Medrash, Jochel Kamein, a de gdusha von ihnen da sein, a rivi de gdusha von Eberschen. Der dritte Mal, das ist gdusha si ila meile mit gdusha. Freien gdusha schem und freien mit gdusha si. Da hat er eine Likute Teire. A da ist kein Zukunft zu beide da. Na wa den. Freien gdusha schem, was er kein Zukunft, man mamet durch sein eigen Abede, durch Abede von Teire mit zu. Das ist Gdushaschem. Und Franen, Gdushaschem, wo das kennen, durch der Mitzvah, das kennen, das Stück von Einzel, dann wird dann darf ich die Chavide zu tun. Aber der Stück von Medrash, bin ich gehe, Jocho Kameini, Gdushaschem, am Meilen mit Gdushaschem, kommt es bei Hemmschach, früher hat der Medrash von Gdule. Ist er, bin ich gehe, so Gdule von Ihnen, und ich sage der Medrash, Jocho Kameini, dann muss ich mal, Так что ты смотришь на Гдуласи и ломайли на Гдуласа. И там мы ваер. А с Кашанды бы не гесу Гдушоси. Да фуама специал обеде, нишкин гевейн лих обеде. А вы бы не гесу Гдуласи, да фнихон кумента специал обеде. Но вы дэм, вот фра обеде идет. Алдинг айни фантирамисус. А ты всегда Гдуле, он всегда Гдуша. The clothes gather from Gdula, Gdula is forbidden with his pastures. The father Gdula is forbidden with Chesed. Chesed is his pastures. Nor in his pastures, the Madregis. Franz, the Gdarge from Gdula from Eberstein, with the Uyghur Martin, Kabayachal, the Sierra Chaelam is. This is Gdula's Chaim, and Franz Gdula's Chaim, a Hechel, a Darge from Gdula. A Hechel, a Sarge is pastures. They brought together from his pastures. Maar schenk in gedusche in de zin wat je hecht. God is een moeder van je meest pas. Ik ben wel dat maar weer. Ben ik hier zo gedoele. Is dat veel door je van gedoelossi. Wat is je hecht dat daar ging gedoele. Is dat zelf verbonden met de bedden van Tiramis. A bedden van Tzadik. Dan a bedden van Tzadik mag een speciale bedden. We brengen dan pas bij Yosef aan Novim. Baba is Simcha aan Novim door je van Bittel. Ze brengen ze Bittel van Tiramis. Maschenken, uften, du schossi, ab das kämen li doch abede von Tiramitzwef, das kämen li doch abede von Tzadiki, nur darf ki doch abede von Tzadiki. Geht ab dem Madberlein ist er, wa der Kescher von abede von Tzadiki mit Gdurlossi und von abede von Tzadiki mit Gdurlossi. Rate für ihre Gräse, Riecher, Funzi, Ib, Dalet, und weiter, benegea dem Minion von dem Chilik von abede von Tzadiki mit abede von Tzadiki. Später, in Seif Yud Aleph, et Ramadur in dem Kesher von Avedis et Tzadiki mit Gdolosi und Avedis et Shuvim mit Gdushas. Aber das erst in Seif Yud Aleph. Jetzt et Ramadur in der Kol dem Chilik von Avedis et Tzadiki mit Avedis et Shuvim. Das et Ram, it in Seif Dalet. Anem Larman, Seif Dalet. Das et Ramadur in der Reis Nuchet, Seif Dalet. Die Jungen, die Verstehen, wo sie den von der Wege der Zedikim, der Wege der Schuwe. Also der Wege der Zedikim, der langt in Gdula. Der Wege der Schuwe, der langt in Gdushasim. Verstehen, behagdim, Matschakos, wo sie den Schuwe schirin, mit den Kaochli, jenik mit die Imigener. Und Pirel Schrashem, mit den Kaochli, es ist Knast, es ist Zoll, Dr. Meiberstum, am besten der Rebster, wo sein Kaochli, wie der Bruder. Sind Sie ein Bruder? Das ist Tobel und Achmeini, Kedera Schotze Jesef Lech. Punkt ist Jesef, getönten seine Brüder. Was Gmolu Ro und Neymar bei seinen Achmeisen. Auf ob wir sehen, getön Rotzel Jesef. Auf ob kein Jesef hat ihm Nachmeisen gewesen. Er sei bett ihm erreichet, als der Rebbe soll sich führen mit uns, die Jesef hat sich geführt in seine Brüder. Er sei terst rasch. Bei Medar Schisse, bei Eide Ochu, wenn was frag, rettet der Patik, Der Gemeinde schabe immer ki geht auf Lebenjamin. Rasche Teich, am Bett, welche Brüder wie jetzt für so geführt mit die 10 Schwarten. Und Rasche, und der Mädel hat gemeint, dass jetzt wie jetzt für die 14 Binyan. Was lechur in der Kapelle? Was bett mir dem Eberschen? Was der Wuss? Als jetzt für die 14 Binyan, wenn er den Gesang kalt, wie doch Kapelle nicht. Der Pelle hier, als er fällt wie die Brüder, der Rasche brennt, Gmolura, und von der Fügung nach mir. Und wir beten mir bei den Eberschen, auf und zu, wir haben getan, nicht in gute Sachen. Und auf und zu, weil wir passieren, dass wir tun, die jetzt nicht verstehen, die Brüder. Aber was ich für Menschen, die jetzt für den Benjamin? Im Wehre zum Achsedik, als er Tam, als er was an dem Wachs noch in Barchel, der Pirut am Eders. Ich wollte beten, als die Elan, die jetzt für den Benjamin. Also ich sage mal, ich will die jetzt für den was auch schon hat, dass Jesus vielleicht auf der Chorobus hat fein. Also gamm, schlimm noch in die Korolle, wir kommen zum Gammel am Tebes gedellt. Ich dachte, der Pyrus vorrasche, ich dachte, ich sage, Galatiker, ich sage, Geschmacker. Und man bett, Jesus vielleicht, das bett ich mir, das ist auch für mich, umgezogen, das ist nicht gut. Von der Sekunde, der Rebbe steht uns dann, das jetzt geht damit die Brüder. Wo der Kapitän der Mädels, die Jesus für die Benjamin, was klappt? Ist lechur, mir kennt Verantwur. Weil der Hemmscher hapasse kiedoch, mi i tenche kach le jenik mischdei imi. Sobald der sagt, im Passe ki jenik mischdei imi. Darf man doch sagen, azab, azalche Brüder, wo die Brüder von einem haben. Der Lieber, lallen der Mann, das geht schon bei ihm. Aber der Tare ist nicht kein Tare. Verwurz. Das ist ein Bier auf dem Medrisch. Verwurz lernen dem Medrisch, die Jesu für den Binyamin, nicht die Jesu für den Echow, weil der Passik hat jene Kommissionen. Hat er eine Reihe von Passik. Der Schalle doch aber auf dem Passik. Wo sagt der Passik? Er wird bei den Knessral bei den Nebers, also nach vielen die Jesu für den Binyamin. Gut, der Medrisch sagt er eigentlich vom Passik, weil der Passik steht die Ime. Der Schalle doch auf dem Passik aber. Verwandt auf der Paschal, das war der Bende Bakasch, der Bakasch ist der Wein, wie jetzt soll das für uns in Binyamin, der Bakasch ist der Wein, und jetzt wird es für die anderen Brüder. Und das ist der Kernor 21. Wenn man geht dem Medrisch, kann man voran zur Mulde Larsha Paschal im Maschmal. Die Schale haben wir in Indien, sag ich. Hatam, also, lernen wir nicht, Hora 21. Hatam, also was am Mäder zum Forst Jesu für den Benjamin, und vielleicht Jesu für den Chob, ist hoch, im Führer beschirr, als Führer im Rabbi schon. Der Mäder bringt sich einfach passig. Bei der Ach, jenig mit der Imi, habe ich immer Jesu für den Benjamin. Und dann sagen, ein Bruder von dem Mäder. Aber zur Rechien gesagt, man du aber kannst dich nicht so, dass ich ein Bruch hier an Jesu für den Benjamin. Der Mäder sollte reifen passig. Die Schäle haben in Ingen. Verbot, Bet Knesset Yisrael, Adak Baruch Lan Kiesef Le Binyamin, was lech Ure, heißt der Zerich Lies, aber Kasche, Schiel Lan Kiesef Lechem. Was Ure, wo ist das weg? Ich sag dir, für mich sage, als Verbot, ich in der Bakasche von Knesset Yisrael, mit dem Pirul Shemedrsch, am der Rätsel der Führung des Jesef von Binyamin, lech Ure darf so sein, die Bakasche, als der Führung des Jesef von den anderen Brüdern. Weil ich sage, ich sage, ich habe, weil kein Hagas Jesef Lechow heißt, sie betchille Zier Jesef Lechow. Er ist ein Zier gewesen. Er ist ein Zier gewesen, wenn die Kavane mit Zier sein. Nicht schaß im Schalem, als sie gewollt, aber sie dann schlecht. Na, aber dann, bei der Schale, der See ist Kapala im Oven schon Choro. Wer bringt uns 22 Kollegen am Alschach? Der Alschach bringt sicher das, und ich bringe das in Bariches. Aber der zu Peel, also wenn es kappe, wenn der Räume unter der Gedanken zählen früher. Ich früher hätte er mit Zeig mit, aber kacharkach, gammel am Tisch. Aber früher hätte er mit Zeig mit. Und die, wo sie auch noch mal wachsen. Mechig, brach am Echorabim, aber leih all die Isurim. Ich soll auch in der Imbrim, so kann ich auch hier noch die Jesef Libinam. Ich da sag, dass er mich sadeck, als er bohse die Bakoschel und Empirus am Medrisch, nicht die Jesef Leichel, noch die Jesef Libinamim, das man will sagen, also kämen wir keine Surum nicht ein. Und das ist ein Machsetik. Die Schell aber bleibt, ich frage der Rebbe, wie Zerich Lohavim, Saf, Saf, was klappt hier jetzt für den Namen? Die ganze Emerson geht zu mehr zugepasst und will sagen, dass er ein Onnissur. Die Fahrer, jetzt vielleicht wird die Fahne zu hören, ist ein Problem, wird nicht wissen können zu hören. Aber was klappt die ganze Bekosche mit der Kochle? Will mir doch sagen, als Afol, die muss er gefühlt nicht mehr da. Von deswegen soll der Rebbe stellen und denken, ach. Und was klappt der Käse für Benjamin? Benjamin doch kein Hetzins getan. צריך להבין הרי בקושי מתחה כחלי אז גם כשאנו גפים הייתי שלאי קרוי מקום כמי הקדבר שלנו לנו כך וזה שייך על זה הדוג מדיקי יסף לבינם ותקלב זה הדוג והם מבואר בלכותר דור שמאס לו מתחה כחלי דוקר לכותר אז מי יתחה כחלי גמר כל סדיקים למצוח בחוז כמר כל בלכשבות הם צריכים בחוד לדרהם שלך פאדיק ומתך הכוח ואתם שירו שיר וכאלה לכותרם המתך הכוח לגיץ וגמסדיקים הם צריכים בחוד גיץ ובלקשוב פמן נתנם דלתרב אדם מוקר הפפירוש המתך הכוח לגיץ וגמסדיקים לית פירוש רשם גלאסו ראש דאג בפיר שדרס קראתך כדרך שעות יסף לאחו וחש גמלור אז מכן כלכור דאג הדאס יטלוי דם חילק פן פירו שמדרס מפירו שרש לאית פירו שרש הראש תש מי תך כוח לי אז ידי יסף תגיסיר תנדן ברידר אף על פי גמלור ימוס מי תך כוח לי גטף צ'וב בשנק לפירו שמדרס וזה לא כי יסף לבנימין, בנימין כן חצן לגבטון, גם הוא יסף צדיק. במילה, ואתם מדוגם, הדוס הדלתרב, זה מתח הכוח לגיטף צדיק, אם זה לא הייתם פירוש המדרש. אלכורי יש להימר. אז מה שכוסה בלכותר, אז מי יתח הכוח לכל צדיקים, זה שהוא לפירוש המדרש. ודמדרש לא נתקוח לי, כי יסף לבנימין, ובמילה קומטיס על גיטף צדיק. מה שאין כן לפירוש רשא, שכאוכל כייסף לאכול, אז גם הסחור זה כזה מדבר בלתשובה. ניתר דם צוח הבחוד גיטה בלתשובה. נרד הסחור זה כזה גיטה בלתשובה. ידע זה לתרש, לתרש יגיד גם את הפסקים בלתשובה. נבדם, לאיתם מדלש, ובאל דם מדלדוקס, עבוד כשמתח הכוח לכייסף לבניומים, יהיה מוקום תיסף לגיטה בצדיק. אבל לפי המובל על מסמך סדק עד זה שמדר שמפרש כי גייסף לבינם ולי כייסף לאחו וזהום כי הבקושי שהקשבור חיימחי כסף ונסינו שלו ילדי צורים לצדר סמך סדק פשעתי מדר יש קום תחויס עד אז איך לתמדר שלו יצח וגמר לישוב זה טכן הבקושי ואז אף על פי מרוב גיסטור תכניש במידף פונדס נדלבי פרסים וכמצו במידף צריך יגוד. נבדם פבוד דוקסר, כי יסף לבנם נית, כי יסף לאחוב, ולגי יסף אותך מצער, ונוסחו, דודי, לולן די כפור, אף דם אוב פמחלס יסף, צריך דף מצער דיין. ומיר בעצם, מחיק ברח מחרה, מחיק ברח מחרה, מבל לא יעוד יסף. לפרדק מחיק יסף לבנם, וצל דם נשמע מצער. אבל בגמבס רצח, ומחיק ברח מחרה, רצח דח פגמבל תשובה. Es kommt dieses mit der Samachsadeklärung. Aber ich lege die Mädel, dass die Bakashi, dass die Kuschbarche im Chikas am Zinn ist, die Elde zu tun, die sich mal lechore, als gar mal die Pirusha Mädel, die da Barakas und Balschu. Aber bis zu der Mäfer ist, amit, ich habe auch die Kuh, für dich. Die Hine, die du am, an der Kavon, an der Meile, die Rüde, die jetzt von Mitzrayim, פרנו ודשפטים הם גבוהות ופרנו דגבן דכוונה של הקשבר חדר בי דכוונה למייל דכוונה דגבן דכוונה למייל דורס וכייס הרוגן נרתי מצרים ישד את יהויסה בירדי שילקת את כל מצוטס הקדוש השוהי במצרים וילקת יסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ונדם כסף גבוה מצוטס הקדוש ודמית את המחלקת גבוה נעל נמצאת את הקדושי דור. ועל ידי זה יוקה להם הגולוס. ודמית יש את המחלקת גבוה נמצאת את הקדושי I bemele dur dem de galus in zwein geworden gring. Für bechal bepascht es, ist doch punkt farkert. Adas ich wenn die Siebe auf Galus, die Siebe auf Galus in zwein. Der dem, was Jesu vor hat mit zwein, das wenn das Chol ist, was dem, was kommen Jankiv, Jankiv in den Talaiden, der dem, was hangen der Galus in zwein. Da sagt nur farkert. Als was, wenn die Kabane in der Rieges jetzt von Mitzrayim, bedeutet das ein geringer der Golos. Das ist das. Wer ist hier, wie das jetzt von Mitzrayim? Heute hat sie über den Golos von Mitzrayim, das ist bechitzend. Aber die Prima ist der Adrabe. Also die Idee, wie das jetzt von Mitzrayim, hoch alle Golos. Ich wollte verstanden, der hoch alle Golos. Aber bei Gzera heute, da früh, wenn du die Gzera in Brüden hat, sorry, man die Begolles Arba mischen. Und alle diese Jahre geht es für Mitzrayim, ist heute Begolles Mitzrayim rakrisch duschen. Wer sie hat es gepeilt. Weil ich alle diese Jesu Dürer, seine Sütte, so heute bei Mitzrayim, lief es Jahre die Bnei Zerl Mitzrayim, lehut sich lo barer kokach. Doch ich tue, die Jeden bemäßig Golos Mitzrayim, den Warg, wenn man nicht so sitzt. Das ist mein Begriff für Golos Mitzrayim. Ich sage, ja, du darfst sonst mit zu arbeiten, schon. Wir bauen die Jesu, schon im Warg, wenn man sich nicht so sitzt. Ich bemäle, ja, du musst Jeden, wie gesagt, von mir, ich bin genug, oder du schon. Wie sehr, um mich zu. Und ich sage, dass ich bin weniger Zeit. Ich sage, es geht ja, ich bin, und ich habe Rack, Pid, auf schon. Ich war da, mir da. Was ich wende Kavan alle Meile. In der Ruf, was Jesef ist, Jesef vor dem Mitzrayim. Der Dei vergringer in dem Golos von ihm. Also er hat gesagt, wer Arba mei schon, ein schwerer Golos, und er hat gesagt, nur du schon, und er hat die Kesha Schibbe, ich bin nur Pivov schon. Auf der Sekund ist es. Also das, was ich quatt im Verkehr zu Jesef in dem Mitzrayim. Ich wende eine gute Nacht, sehr schlechte Nacht. Ich doch mit dem Moment. Also das erste Wort im Ochlas geht für Mitzrayim. Ich doch schlei, rak, schlei, hoi, 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 Maar eilig. Ze kieven ze heen. Lee jodoo ha kabonne. Ze hebben toch de getoen niet op. Met daar kabonne. Dat ze zijn gringen door gol. Ze hebben toch een gewoest verkeerde zaken. En toen bedoel ik met een andere tijd. Je lachen. Lega boom. Nechse de lachet. Zo was ze van hem niet gewoest. Maar nemen ze. Was ze de gewerden. Dat ze gewend de kabonne alienen. Als je ze dan komen. En met rijden. Vergringen in de gol. Zo. ודום שטלת חדה מישראל אותו דער עניין בסרזוק דו אז עלי בדעם שם זה נשגיתם היפך הכוון נרקן היית הכוון עלי נבדה זה הם נשגיבו דו איזה דער עניין דו חלכורם אפילה דם מלארן דם עניין פנרידס יש של מצרים בחצנס אברנק תחפריר פראם ודרים בחצניס ופראם ודרים בפנימיס. בחצניס היא, עשי לבס בן ירדס יצר למצרים דבר עשי בפן גולוס. בפנימיס היא, עד אז דולדה מגבורן גרינגר דגולוס. ויזה מלארן דמים בחצניס, בפשטס. עד אז בן עשי בפן גולוס. וזה לחק בן דקבון עליין. פיוון דברית בן הפסורים, אז הוא זיין הגולוס מצרים וסוליב דם כבר נריד את יסף למצרים דרש ברנקס וישלחם מעמק חבר ודקטרש וישלחם מעמק חבר דקטרש עד עשי מעיסה עיצה עמוקו פונם צדיק פונם אברהם בנו מסקבר בחבר ודאוי סינם בריד בן הבשר וסוליב דרוף כבר דגנצה מעיסה ודשפטם פרקץ יסף בדדל דחוי סינם בריד בן הבשר עם גולוס מצרים ידם לארן דמי בחיצניס אז הדוס את נפרקי פייסטר למצרים בדדל ואין דר גולף דפייך זה כפי הכוון עליין И до хлехура то дар и не басардак до афигвен фиакабан альяйме и лав давки лейдам хидуш им пними сеньоне. Хадиаридес есть флим франгбен буди махн грингер дам голос, а филин балар бы паштис. А диаридес есть флим франгбен буди флим бен дам голос, и до сех фиакабан альяйме. А да, бабарин тарбайтер. Ларни мник, лохайер. А лехуре из инни манал. ודדש השפעות עם אוכלס יצר למצרים הויסה כפי הכבון דוס לחורה גם לביר כמו שבפשטס אז הכבון ברידס יצר למצרים הויסה ברדש על ידי יהיה גולס מצרים כי דרש את חדל על הפוסק וישלוחים מעמק חבר יבוסי וישלוחים מעמק חבר עץ עמוק יפסם דמצד כקבר בחבר kommt doch jetzt der Dorf von dem Verkäftchen mit rein, dass ich wohne auf Dorf von der Kabel. Ich verwasse, das lernt man da in dem Meimer, an dem Ingen, als im Getank für Kabel, darf ich in dem Bier, was von Pnimi sind ja nicht, als dass ich wohne, dass durch dem gewann Gringer der Golf. Lechore Eber, durch dem gewann der Golf, das ist für Kabel. Nur einmal, da kann ich gerade so schildig. Lefi Bier, dem Eber, Eder Biorid. As the Lvos said that when Yeshe Furet Mitzrayim, Abdeed Olban the Golus, Golus is a Dabra Bilturus. Is a Ladesh Ashvot in Mochras Yeshe Furet Mitzrayim, Masa Golus, that's a Inyam Bilturus. Abad, is the Dordo, Adareb Shul Givoldam Golus, is the Chadab Sakavani Dorus. Я мути да барда пшат лепели до са шлахте зах. Но бы дэн дзуру дэн бы таруйскому нагуте зах. Голоси да шлахте зах. Гимара зак. Хуки бенгед бэм голос фун хурм бисам искин голос. Так ди гимара бэн хурм бисам игда шадрэй пр мкейнен эйлю шахрабте сбэйси сарабте сэхоли. Ты голоси да шлахте зах. Но бы дэн. Aber zu lieb gewisse Teilen, da wein der Golos und darf gedur dem, wein spät die Gelin verlassen. Und dann sage ich, wenn ich Golos mit rein. Dur dem, der Dädel, wein Kabbalah Satero steht, es gedarf tonk und fuhr die Golos mit rein. Aber der sich erschlachte sich. Maschenke, aber leid dem Bier, was mir lernen, dort leid dem Bier, wir pflegen mit Sinjonim. Adur, der Ruf, was ich, wenn der Geise fuhr ist mit rein. Da kommt der Golos, wenn ich hat angeise fuhr ist mit rein. Aber dann, was ist gut, noch jetzt vor dem Mitzrayim, was machen Gringer in dem Golos? Also jetzt soll gewinnen, aber man schon jetzt Rüdushan. Kommt gut, es hat nicht nur mit getonnen Sach, aber durch den Wetter Rüsk man eine gute Sache. Die Sache allein ist eine gute. Was haben die getonnen? Sie haben getonnen, was machen nicht die Gringer in dem Golos? Aber dann, sie haben nicht gewohnt davon. Nicht, dass sie man sehr kann. Aber was haben getonnen, eine gute Sache. Lernen wir. מה שאין כן, לטמביר וסיבפשת סעניונים, עוד מגזרן השלחת לך. לרן מוניק, אלו. שלפי ביר זה, לטם לרנביר ופשת סעניונים, ימות איזה לדי ששבות עם מוחד יצר למצרים, ינעשה גולס, ועוד זה גולס אין בלטרות. איזה גם תקש הכוונת בגולס מצרים הישר, בידי שלדי זה יזכו לקבול הספרת. אבל מקום מוקים, הגולס עד מיין בלטרות. מה שאינקין לבר להביר, אבל על ידי ירידת יצר למצרים הוא כל הגולוס, ים הוא כמצייצת, אז זה ששפוטים מוכרו, ירידת יצר למצרים, דס אין ירוצה. נידור דם בתרוי ספונדו, דס עלינו זה אין ירוצה. נבדן החד שלם היה, רק מפני שלאי זה הוי זה כוונות. זה הכוונות כבר נרשדת. אבל לפייל ועושים גיטון, עושים גיטון הזך, אף מחם איד מגרינגר זם גולוס. אַז די זייער שלבער, מאַש אומער גיט צו פלאשוואט אין דעם געדאָק, וואָט און נישט דער אַלטע אַרץ. דאָ ליב מען מומד איך, וואל איך ער ביי מיך מיט מחרט מיט זיימע. דאָ ווען נישט פארדריס אן דעם דעם פארקעט קומט צו ריין, פארוואָט, קיל מיך יער שלחן אלע קים לפניך. בצחור דאָ דבר פעל. שלחן לקים, דאָ קים מאַך דאַ חלם, בן גיידער אבער וסמט. jeder Avera, was man tut, sei bin gegeben Adam Lekene, sei bin gegeben Adam Lechavere. In der sichere Sache, bin gegeben bin Adam Lechavere, das noch mehr Beilet. Der alte Rebbe bringt es in Tange. Ein Bier, auf dem Mien von Kala Kees, Kilo Ebi, der Bejizore, da ist eben mein Bier. Ruben und den Kass auf Schimmenen, bei Schimmen hat immer Madig gewesen. Der Schimmen kann Madig werden, Ruben, Schimmen kann nicht Madig werden, Ruben. Ebi, für Ruben und nicht in Nigder, mit einer Schmein, für Schimmen muss ich keine Madig werden. Ich sage, aber Ebi, Ruben, hat er nicht geworden von mir, weil er nicht der Mensch von mir. Aber dann, Schimmen ist der Ball Pchiret, der besondere Mensch. Hat Pchiret die Erde auf Madi gewesen. Für der Zweite soll geniedig werden, an dem hat er kein Pchiret. Ey, der Zweite geniedig geworden, weil es nicht der Mensch von mir. Ich dachte, aber Madi, aber wen, aber gelebt. Das ist sehr geniedig geworden, weil er schon mal was ist der Breger von Zweiten? Das Zweite ist ihm gar nicht schon getan. Das sehen wir uns immer schon mal eingekommen. Auch Kuponien, Benigelien, ey, bei sich, haben doch machen, halt mal wieder weg. Einfach zu Madig, wenn es Chavir. Es ist geschlagen, dann ist es anders. Und die alle waren krank. Das ist ihm gehärgert, Rachman, zu machen, nach Hesben. Eben ist voll nicht, wenn nicht der Maschmein, für die Chiamen sich kein Schöpfer. Ede Chavada nicht der Maschmein. Der Balz ist nicht der Maschmein, mit der Chavada für Jana Matebe. Doch muss ich sagen, ich brauche dich letztes Jahr raus. Ede auch sicher, als sie sich lebka Parasavene, sie sich lebka Psande, als auch Kapalim, ich weiß, hätte er sich doch getan, dass er Jana. Eben nicht, ich war auch die Asse. Darf ich die Schöpfer nicht stehen. Versteht dich gerade, wenn ich aus einer Arsch geht. Und dem Bau bechäßt, wenn man machen kann, geht es in den Adem lachadere, aber bald ist in den Schmein, der sich an der Tete verjennen. Dem Bau bechäßt, wenn man machen kann, geht es in den Adem lachadere. Nun, das lernen wir schon, dem Zweiten, na, komm, die können hier. Wir sehen, wenn man machen kann, dem Bau bechäßt, wenn man geht es in den Adem lachadere. Also eben der Rebsch, er hat nicht gewollt, er hat nicht gekannt, passiert nach der Meisachet. Und jetzt hat passiert, ist er weiter, dass es אז בא כקבון על המילה. ונפס הכבון על המילה, יזכר את חד הבסטי. יבואו דפני שוב אותה. פרשת כדר, אני עושה נער של חש. ואז פדו, דוקסי יסף, אל תיוסו, וסי ירומי חשלחן נלקים לפניך. מה זה דרי בשביל גבור? זה דרי בר. ואז ידע סנדרש ועל האנדרך אתה. ידע זה הדבר, דף חפ סנדרש. Ey, bein erschlagter Menschen, ich sag's auf P, hat das, was jener geniedig geworden, das ist mein Schmein. Und wir bauen es mein Schmein, ich sag sicher, dass du in der Verkabane Tebe. Aid wird geniedig, wie das nicht in guter Dach, der schlechte Dach. A viele Pfiffs lieb kaporat auf Ende. Der Rest mein, er geniedig geworden, das ist schon ein schlechter Dach. Na, wir dann durch den Wetter rauskommen, ein guter Dach. Aber die Sache allein der Schlacht. Dass die Hemben gehen gar nicht mehr zu beladen, die Hemben gehen gar nicht mehr zu beladen, die Hemben gehen gar nicht die Sache allein ist der Gute. Was hat man da gemacht? Man hat gemacht, als der Golf ist geworden, Gringer. Und das hat der Chilik. Ziele dem Bier bepasst, das hat er mit dem Bier bepasst. Leiten Bier bepasst, das weiß ich, ich habe was hat man gemacht, der Schlacht ist ein Mehmek, Hebron. Der Eibsch gewollt soll sein Golas in Zerayim. Der Eibsch will nicht Golas in Zerayim. Der Eibsch will mit den Teire. Na, wir dem, der soll nicht mit den Teire gedacht haben. Ihr tut, wenn man schlacht, dass sie lieber, er ist gewollt, dass sie lieber. Da ist der Ruftu, hat die Sache allein um sie getan gut. Aber das ist nicht dossig, wenn sie erkaufen, der Lieber, der Gabbom, heißt das Achet, der Gabbom, aber in ihnen, der Bämmer, der Wurzeln.